Türkiyədəki seçkilərin nəticəsini artıq bəlli hesab etmək olarmı? Türkiyədəki prezident seçkilərinə sayılı günlər qalıb. Seçki yaxınlaşdıqca siyasi qalmaqalların sayı artır. Hamı elə ilk fürsətdəcə rəqibinin şanslarını azaltmağa cəhd edir. Amma ümumi siyasi mənzərə artıq aydındır. Əgər namizədlər irəli sürülənə qədər seçki ilə bağlı mübahisəli məqamlar varsa, indi onların sayı kəskin şəkildə azalıb. Hakimiyyət partiyasının namizədinin şansları o qədər qabarıqdır ki, seçki ilə bağlı proqnoz vermək elə 15 dəqiqədə rəqib qapısına üst top vurmaq kimi asan görünür. Müxalifət düşərgəsində əvvəl bir siyasi eyforiya duyulurdu. Ekmeleddin İnsanoğlunun namizədliyini irəli sürməklə onlar elə zənn edirdilər ki, Rəcəb Tayyib Ərdoğana güclü rəqib tapıblar. Amma təbliğat mərhələsinin elə ilk günlərində bəlli oldu ki, bu bir şişirtmədir. Hakimiyyətin dindar elektoratını parçalacağı güman edilən İhsanoğlu ilk günlərdən elə zəif siyasi kampaniya apardı ki, Rəcəb Tayyib Ərdoğanın ona çox asanlıqla qalib gələcəyinə şübhə qalmadı. Dindar elektoratın müxalifət namizədinə reaksiyası da kəskin oldu. Onlar İhsanoğlunu siyasi qüvvələrin əlində alət olmaqda ittiham etdilər. Türkiyəli ərəblərin isə müxalifət liderini ümumiyyətlə dəstəkləməyəcəyi aydın oldu. Əslində seçkidə 3 namizəd var. Kürd elektoratının namizədinin şansları o qədər azdır ki, hətta onun üzərində xüsusi dayanmağa ehtiyac belə duymuruq. Ekmeleddin İhsanoğlunun əsas siyasi arqumenti onun İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına rəhbərlik etməsi idi. Bəzən böyük beynəlxalq qurumlara rəhbərlik etmək ölkə daxilində ciddi siyasi üstünlük kimi yozulur. Amma həqiqətdə belədirmi? Güman etmirik. Misir baharının ilk günlərində Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinə rəhbərlik etmiş Məhəmməd Əl-Bəradəyi dərhal Qahirəyə gəldi. O da nüfuzlu beynəlxalq təşkilata rəhbərlik etmiş, hətta onun çalışdığı dövrdə həmin təşkilat Nobel sülh mükafatına layiq görülmüşdü. Amma nəticəsi nə oldu? Bəradəyi ciddi bir siyasi dividend əldə etmədən geriyə, Avropaya dönməli oldu. Bəzən üstünlük kimi qəbul olunan beynəlxalq təyinatlar tərs nəticə verir. Demokratik ölkədə, seçki keçirilən ölkədə siyasətçi üçün ən böyük üstünlük vətəndə seçicilərin yanında olmaqdır. Türkiyə müxalifəti isə bunu nəzərə almadı. Bəlkə də müxalifət liderləri özləri seçkiyə qatılsaydılar, daha ciddi nəticələr gözləmək olardı. Amma Rəcəb Tayyib Ərdoğan siyasi olimpdə o qədər qərar tutdu ki, ənənəvi müxalifət liderləri onun fonunda zəiflədilər. Hakimiyyət liderinin prezident olacağı təqdirdə isə müxalifətin böyük dəyişikliklərə getməli olacağını, ölkə daxilindəki siyasi konfiqurasiyada yerləşmələrin baş verəcəyini demək elə bir çətinlik törətmir. Amma vəziyyəti bir qədər mülayimləşdirən odur ki, prezident seçkisindən bir il sonra 2015-ci ildə parlament seçkiləri olacaq. Bu parlament seçkisi bəlkə də əsas müxalifət liderləri, Dövlət Baxçalı və Qılıncdaroğlu üçün əsl siyasi sınaq və bir növ vida turu olacaq. Ona görə ki, ən azı zaman öz sözünü deyir və siyasət də zamandan kənarda deyildir. O ki, qaldı prezident seçkisinin Türkiyə siyasətinə gətirə biləcəyi qlobal dəyişikliklərə, onlar bir o qədər də ehtimallı görünmür. Rəcəb Tayyib Ərdoğan və onun siyasəti artıq daxil elektorata da, xarici ölkələrə də kifayət qədər bəllidir. Əsas nədir? Hakim AKP dinlə siyasətin vəhdətinin optimal formalarından birini tapıb. Bunu ən azı daxili siyasət üçün uğurlu tandem hesab etmiyorlar. Bu vaxta qədər Türkiyədə siyasət də dinin vəhdəti modelinə iddialı olan bir neçə cəhd olmuşdu. Amma onlar uğur qazanmadı. Güman ki, oxucu çox da uzaq olmayan keçmişim dini partiyasını, Rifahı da xatırlayır. Rəcəb Tayyib Ərdoğanın siyasətində narahatlıq doğuran məqam nədir? Bu, onun ərəb dünyasına yönəlik siyasətidir. Yaxın şərq münaqişəsində arbitr və ya tərəfkeş rolunda görmək istəməzdik. Amma bu münaqişənin dramatik vəziyyət almasında ərəb radikalizminin də rolu heç də az deyil. Xüsusən də son günlərdə bu radikalizm çox acı nəticələrə gətirib çıxartdı. Rəcəb Tayyib Ərdoğan isə bunu görmək istəmir. Sanki ərəb səhrasının qum burulğanları ona həqiqəti hər şey olduğu kimi görməyə mani olur. Səhrada ilğımlar çox olur. Bəzən bu siyasətə də sirayət edir. Amma Türkiyə bundan sonra Osmanlı olası deyil. Ona görə ki, bu da bir siyasi ilğımdır.